tervist, hea kuulaja! Möödunud on taas parajalt aega ja eetris on värske Sünaps. See on Tervisemuuseumi podcast, mis vahendab ja ühendab lugusid inimkehast, meditsiiniajaloost ja popkultuurist. Mina olen muuseumi külastusjuht Kent Joosep ja seekordne episood sai impulsi meie muuseumi kogudest ja näitusel külastajatega tuuritades tekkinud küsimusest. Nimelt, jõudes gruppiga veretuppa, see on meil järjekorras teine ruum punaste seintega, tõmbavad varem või hiljem kellegi tähelepanu klaasvitriinides seisvad inimkehad. Üks mees ja üks naine on seal. Tekib küsimus, et kas need on päris. Ja siis, kui kiidina vastan, räägin loo ära, siis sageli tekib hetk pausi ja siis keegi küsib uuesti, et oota, need on päris vä. Millest jutt ja kas siis on päris või ei ole? Saad teada, kui kuulad lõpuni. Kujutame nüüd korraks ette, et mingil põhjusel on tekkinud vastupandamatu soov enda või kellegi teise keha pärast surma säilitada ja võib-olla isegi kusagil avalikult näidata. Iluasjaks, mälestuseks, õppevahendiks või eeskujuks teistele? Na kuidas seda teha? Üks variant on teha muumia, nagu vanas Egiptuses. Aga läbi sidemete ja sarkofaage ei paista kõik see ilu ju enam välja ja see on ka võrdlemisi kulukas ettevõtmine. No natuke uurisin. Selgus, et on täiesti võimalik tänapäeval ka endast muumia teha ja siis sellist mumifitseerimisteenust pakutakse Ameerika Ühendriikides, Utah osariigis ja seal asub New Age usulahk nimega Summum ja Summum ütleb oma kodulehel, et see läheb maksma 67 000 Ameerika dollarit pluss sarkofaagi tasu. Juurde muidugi käib virnade viisi avaldusi, kinnitusi, korraldusi ja muud asja ajamist. Kes soovib, see proovib, vist igatahes. Inimkeha säilitamiseks on lisaks mumifitseerimisel aegade jooksul välja mõeldud veel hulk looduslikke ja tehislikke praktikaid. Nende hulgas näiteks kuivatamine või hoiustamine alkoholis või soolvees, kui mainida mõned. Need on olnud valdavalt seotud religioossete uskumuste ja praktikatega. Teatud välja valitute surnukehade eest hoolitseti eriliselt, et nende kehad, kas siis enne täispoolsusesse jõudmist või ülestõusmist, säiliks võimalikult puutumatu ja muutumatuna. Siin kohal olgu ka mainitud, et surnute või nende elundite säilitamine on olnud läbi ajaloo pigem erandlik nähtus ja valdavalt on need siiski võimalikult kiiresti maetud või mõne muu rituaaliga nii-öelda ära saadetud. Anatoomia mõttes toimus balsameerimises oluline murrang 17. sajandil, kui Itaalias, eeskätt Bolognas ja Firenzes, arenes välja oskus valmistada anatoomilisi vahamulaaže. Need kujutasid esialgu tervet inimkeha ja organeid, kuid kui hakkas arenema patoloogia õpetus, siis sai tähtsamaks ka haiguslike õppevahendite valmistamine. 17. sajandil hakati valmistama ka märgpreparaate. See tähendab, et eri lahustes peamiselt ka taaskord õppeeesmärkidel säilitatavaid elundeid. Need võisid olla näiteks näidised haigustest, vägivallatunnustest, väärarengutest või muud sellised asjad. Need on siis need klassikalised ajud või looted purgis, mida nüüd sel ajal peamiselt õudusfilmides interjööri elementidena kasutatakse. Nii. Pika sissejuhatuse mõte seisneb selles, et teadus on alati arengus. Ja kui kunagi toiminud lahendustes ilmnevad kitsaskohad, siis otsitakse ja aegajalt ka leitakse uusi ja paremaid võimalusi ning võetakse neid ka kasutusele. Kulunud kujund küll, aga oma teadmiste, oskuste ja vahenditega seisema alati hiiglaste õlgadel. Harva, kui midagi sünnib tühja koha pealt, ikka on kusagil varasemad eeskujud, mõtted ja võtted. Tänapäevases anatoomias on inimkeha säilitamiseks ilmselt parim variant selle plastineerimine. Plastinatsioon ehk plastineerimine on tehnoloogia, mille käigus keha kuivatatakse ning kehavedelikud asendatakse polümeersete materjalidega, nagu näiteks silikooniga. Pärast surnukeha lahkamist eemaldatakse nahk, side ja rasvkude ning väljutatakse kehast vedelikud ja rasvad. Seejärel pannakse keha või siis ka üksik elund umbes 25 miinuskraadi juures 4-5 nädalaks atsetooni lahusesse. Atsetooni eesmärk on imada välja ja asendada kehas kogu selle rakkudes olev vedelik. Järgmise protseduurina asetatakse keha vedelase silikooni või mõne muu analoogse ainesegu sisse ja kuumutatakse ning viiakse keskkond vaakumisse. Selle käigus asendub atsetoon omakorda polümeeriga. Rakud täituvad vedelaplastikuga. Viimaks viiakse keha spetsiaalsesse kambrisse, kus siis vastava gaasi abil keha tasapisi muutub kõvemaks, ehk tahkub. See protsess on üsna aeglane, võib kesta mitu kuud, kuid tulemuseks on täiesti kuiv, lõhnatu ja väga hästi säiliv, loomuliku kuju, üsna loomuliku värviga, loomutruu eksponaat. No põhimõtteliselt, kui nüüd lihtsalt ja kujundlikult väljenduda, siis pärast plastineerimist lihased näevad välja nagu vinnutatud liha ja kui seda värki katsuda, siis on sõrmede all selline plastikutaoline tunne. Plastineerimismeetod on võrdlemisi värske. See patenteeriti 1970. aastate lõpus ning selle looja ja tuntuim arendaja on saksa anatoom nimega Gunther von Hagens. Ta töötas nooruses Heidelbergi ülikoolis assistendina ja nägi seal plastikusse valatud elundeid. See tehnika kujutab endast midagi sellist, et näiteks oli võetud üks süda või mõni muu elund ja valatud see suuremas vormis läbipaistvasse plastikusse. Selliselt, et materjal jääb kuubikuna elundit ümbritsema. Saab seda siis kätte võtta, uurida ja igatpidi käes keerutada. Tal avaldas see väga suurt muljet, kui hästi elundid sel moel olid säilinud. Aga jäi kripeldama, et miks peab olema plastik valatud elundi ümber, kui järsku oleks võimalik siduda see hoopis seestpoolt. Mõned aastad katsetusi ja esimene õnnestunud plastinaat oligi tema ees. Selleks muide oli üks neer. Hilisemalt on tehnikat pidevalt edasi arendatud. Gunther von Hagens on ühtlasi ka Eestiski tuntud 1995. aastal avatud anatoomia näituse Body Worlds ehk kehamaailmad autor. Tema tuntuim nii öelda rekvisiit on avalikkuses sageli kantud must kaabu ja hüüdnimeks on tal doktor Surm. Plastineerimine on paljude jaoks väga vastuoluline tegevus. Eriti algusperioodil peeti selle eetilisuse üle tuliseid vaidlusi ning on hulk inimesi ja rühmitusi, kes peavad seda tänaseni vastu võetamatuks. Näiteks on kaheldud, kas on ikka piisavalt lugupidav fikseerida surnukeha erinevatesse poosidesse. Von Hagensi näitustel saab näha kehasid muuhulgas nii jooksuasendis kui ka tennisemängijatena ja palju-palju poose veel. Plastinaate on üles seatud isegi vahekorras olevatena. Nii öelda liikumises olemine on oluline aspekt, mis eristab seda näiteks muumiate eksponeerimisest. Von Hagens ise selles probleemi ei näe ja põhjendab seda nõnda, et iga plastinaat on mõeldud erinevate anatoomiliste tunnuste näitlikustamiseks, näiteks lihaste kasutamisel, sportimisel. Erinevad asendid on valitud selleks, et konkreetsed muutused kehas paremini esile tuua ning et inimene suudaks anatoomiaga hõlpsamalt suhestuda. Teine suur probleem, millega plastineerimismeetodi viljelejatel aastate jooksul on tulnud kokku puutuda, on olnud kahtlustused kehade päritolu kohta. Seda kriitikat pareeritakse näituse kodulehel argumentidega, et Dr. Hagensi meeskonna töö ja näitused on võimalikult tänu doonorite suuremeelsusele, kes pärandasid oma kehad surmajärgseks kasutamiseks, teadmiste vahendamise eesmärkidel. Kõik plastinaadid on annetatud projektile doonorite soovil ja vabatahtlikult. Välja arvatud mõned haruldaste deformatsioonidega elundid, looted ja proovid, mis on saadud anatoomia ja morfoloogia instituudide kogudest. Kehadoonorite kokkuleppel nende isikuid ja surmapõhjuseid ei avaldata. Keskendutakse kehale, mitte isikulugudele. Siin kohal olgu rõhutatud, et lisaks Van Hagensile tegutseb maailmas veel terve rida teisigi plastineerimise entusiaste ja teatud riikides eksisteerib ka must turg, millelt on võimalik hankida endale näiteks kehasid mõnest koonduslaagrist või kusagilt mujalt niimoodi hämaralt. Aastate jooksul on mõnel juhul tulnud välja ka selliseid tehinguid ja seal ilmselgelt pole tegu meil ülla teadusmõttega. Aga nüüd ma liikusin küll maa-alale, millest ma piisavalt ei tea ja hea meelega jätaks nende teemade lahkamise maailmas politseivõimudele. Tulles veel kord siis tagasi Von Hagensi tiimi juurde, siis väidetavalt on tema laboris surmajärgseks plastideerimiseks soovi avaldanute hulk tuntavalt suurem kui see, kui palju nad tegelikult plastineerida ära siis jõuavad. Lisaks inimkehadele on Von Hagensi meeskond plastineerinud ka hulgaliselt loomi, muu hulgas hobuseid, ühe kaameli, gorilla, kaheksajala, jaanalindu, elevandi ja isegi kaelkirjaku. Tulemust saab näha näitusel Animal Inside Out, mis avati esmakordselt 2010. aastal ja mis rändab mööda maailma. Näitus sai alguse ühelt Saksamaa loomaaialt annetusena saadud gorillast. Ja Von Hagens on jällegi ise kinnitanud, et näituse tarbeks pole ühtki looma hukatud ega vigastatud. Need kõik on saadud annetustena loomaaedadelt ja ülikoolide veterinaarosakondadelt. Käesoleva episoodi salvestamise ajal on näitus avatud Ukraina pealinnas Kiievis. Loomade plastineerimise kohta on Von Hagens ise öelnud järgnevat, ma nüüd tsiteerin üsna vabast tõlkest teile. Lapsena olin ma kütkestatud metsas kohatud väikestest loomadest. Esimesed isendid, mida lahkasin, olid põrnikate, konnade ja teiste väikeloomade surnukehad, mida mina ja mu sõber sealt leidsime. Need surmad kujundasid mu arusaama surelikkusest, valmistades mind psühholoogiliselt ette tulevaseks tööks anatomina. Tänapäevases kiirendatud digiühiskonnas on kokkupuude nii mets kui koduloomadega naasmine juurte juurde. Loomad on meie kaaslased sellel pöörleval sinisel keral. Ja näitus on austusavaldus nii tuntud kui ka haruldastele liikidele. Nii on Von Hagens ise öelnud. Tsitaadi lõpp. Paaril viimasel aastakümnel on plastineerimine maailmas üsna laialt levinud ning nii on plastinaadid leidnud teega Eesti tervisemuuseumi kogudesse ja näituse saali. Meie kogudes on suurusjärgus 40-50 plastinaati, ja need pärinevad Peterburi sõjameditsiini akadeemiast. Meie väljapanekud või mõnd muuseumitundi külastades saab põnevamaid neist ka näha. Näiteks vereringetoas kaks täismõõdus inimkeha, ajutoas närvisüsteem või toitumise toas seed elundkond. Kõik on päris, välja arvatud silmad. Silma siis plastineerida ei saa ja seetõttu on need asendatud silmaproteesiga. Millised on külastajate reaktsioonid? Eks neid ole erinevaid, aga valdavalt paistab silma ikkagi uudishimu, mitte jälestus. Muide, lapsed suhtuvad neisse valdavalt vabamaltki kui täiskasvanud. Siiski, mõnel korral on tulnud vastata ka küsimustele, nagu et kas me tapsime nad ise ära või et kas on kusagil mõned napakad teadlased, kes inimesi tapavad, et neid saaks plastineerida. No siis olemegi saanud vastata, et ei ole seda mitte. Et meile teadaolevalt on eksponeeritavad elundid siiski vabatahtlikult annetatud ja kedagi nende pärast enneaegselt teise ilma saadetud ei ole. Küll aga on need väga hea võimalus vahendada ja mõista inimkeha detailsemalt ja arusaadavamalt, kui ükski joonis või mudel seda iialgi teha suudab ja saab. Joonealuse märkena lisan lõpetuseks, et 2011. aastal teatas Gunther von Hagens avalikusele, et ta põeb Parkinsoni tõbe ja soovib, et pärast surma tema keha plastineeritaks. Soovib, et keha jagataks osadeks ja eksponeeritaks eri paigus, sest sel moel saab ta enda sõnul õpetada anatoomiat üheaegselt mitmes kohas korraga. Selleks korraks kõik. Tänan teid kuulemast. Kuula Sünapsi varasemaid ja tulevasi episoode Spotifyst, Simplecastist, Apple ja Google podcasti keskkondadest. Järgmisel korral on kavas alustada pisut pikema saatetsükliga, mis käsitleb teemasid hügieeni ajaloost. Lood mustusest, puhtusest ja inimlikust joinakusest saavad alguse juba nädala pärast. Seni olge terved ja kohtumiseni Tervisemuuseumis!